Γεια σου αγαπημένο μου τηλεθεατή. Βρίσκομαι στο αυτοκινούμενο στούντιο Αθηνών με ακουστικά. Ξέρω ότι σου έχω λείψει πάρα πολύ και εσύ μου έχεις λείψει αγαπημένο μου ακροατή. Σε θυμήθηκα γιατί οδηγώ συνήθως στην Αττική, κάπου πριν την Αττική οδό, και με πέρασαν δύο μεγάλες μοτοσυκλέτες. Εγώ είμαι μοτοσυκλετιστής ο ίδιος, έτσι, δεν έχω κάτι εναντίον της μοτοσυκλέτας. Πέρασαν δύο μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού, έτσι, εντούρο, μεγάλα εντούρο. Και πάνω ήταν, στο ένα ήταν ένα ζευγάρι με σορτσάκια, με βερμούδα ο άντρας, με σορτσάκι η κοπέλα, χωρίς κράνη. Και στο άλλο ήταν ένας με σορτσάκι και ανάποδο καπελάκι. Γυαλιά ηλίου φοράγαν όλοι. Εντάξει, τετριμμένο θα μου πεις, αλλά έλεος ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή... Είστε αθάνατοι πραγματικά, είστε, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, πιο πριν είχα δει ζευγάρι με σορτσάκια και φοράγανε κράνος. Αυτοί θα σώσουν το κεφάλι τους τουλάχιστον. Ρε παιδιά, εντάξει, άμα φας μια σούπα να πούμε, έστω και ήρεμη, εντάξει, κάτι να προστατεύσει τα πόδια λίγο. Ένα παντελόνι τουλάχιστον, ένα παντελόνι τζιν, όχι κάτι. Πάρε μαζί σου ένα τσαντάκι, βάλε μέσα ένα παντελόνι τζιν, ένα μπουφάνι ποτυπόδες φοράτε, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εντάξει. Άραγε, θα μου πεις, εδώ είναι άλλες οι συνθήκες και λοιπά, άλλες θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι άλλες. Οι συνθήκες τώρα, όταν εσύ οδηγάς με 1000 στην Αττική Οδό για πολλή ώρα, εντάξει, δεν είσαι και στην Ομόνια. Πρέπει να έχεις ένα υποτυπώδες ντύσιμο, να έχεις ρούχα επάνω σου όταν είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ιδάλλως να μην είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα. Μπορεί να σε χτυπήσει μια πέτρα, ένα κουνούπι, μια μπάμπουρα, κάτι, και χρειάζεται λίγη προστασία. Έλεος θα πούμε, είναι αστεία πράγματα. Κάποτε με σταματήσανε στο Βέλγιο και είχα φόραγα μπουφάν, ειδικό παντελόνι, κράνος κλπ. Και τι μου κάνανε παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, επειδή έκανα μια πραγματικά αστεία διαδρομή 2-3 χιλιόμετρων από τον καράζ που είχα πάει για σέρβις μέχρι το σούπερ μάρκετ, δεν φόραγα γάντια. Η μηχανή μου έχει και χούφτες, δηλαδή προστατεύω τα χέρια. Και δεν φόραγα γάντια. Φόραγα όλα τα υπόλοιπα που είπα. Επίσης τα παπούτσια μου κάτω ήταν αθλητικά παπούτσια. Καλά παπούτσια, καινούργια παπούτσια, με σόλα όχι λιωμένη. Και μου λέει βάσει του, σαν λέμε, του κώδικα κυκλοφορίας, θέλω να το πω, πρέπει να φοράτε γάντια, οπωσδήποτε, αυτά που φοράτε. Πρέπει να φοράτε ένα μπουφάν, ένα παντελόνι, δεν θα σας πούμε εμείς, ένα παντελόνι, μακρύ, γαντιά οπωσδήποτε και παπούτσια που καλύπτουν τους αθραγάλους, σαν να λέμε παπούτσια του μπάσκετ, μποτάκια, εντάξει, οτιδήποτε πάλι, όχι τα ειδικά της μηχανής των 500 ευρώ, αλλά στοιχειοδός ρε παιδί μου, γιατί με τον αστράγαλο καταλαβαίνω, όποιος ξέρει καταλαβαίνει. Άμα πατήσεις λίγο αυτά, κρακ, παραπατήσεις λόγω του αστραγάλου και πέσεις μόλις τη μηχανή κάτω, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καλό. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι είναι δίκαια να πούμε και σωστά. Κάτι ρε παιδί μου, κάτι να καλύπτει το δερματάκι σου. Αυτά. Γεια σου αγαπημένο μου ακροατή. Είχα δυστυχώς είχα την ατυχία και πέρασα και 8 μέρες ίσως ως συνοδός σε ελληνικό νοσοκομείο. Δεν θα πω το όνομα. Αθηναϊκό. Μικρό σχετικά. Και εν πάση περιπτώσει έχω κι εγώ εμπειρίες. Τώρα μπορώ κι εγώ να πω κάτι. Δεν μιλάω απ' έξω, ούτε ακούω τις φήμες, ούτε αυτά. Το νοσοκομείο είχε, κοίταξτε, έχω ανάμεικτα συναισθήματα, όπως είναι η ζωή στην Ελλάδα μπερδεμένη, είναι και εκεί φυσικά. Κάτι το οποίο θέλω να πω εξ αρχής και κατηγορήστε με για φιλελέ, για οτιδήποτε, είναι ότι σαφέστατα δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των ασθενών. Είτε είσαι ο στρατηγός, η αποστρατεία, ο δικαστής, ο, θα μου πεις, Ας είχες λεφτά να πήγαινες στα ιδιωτικά νοσοκομεία ή οτιδήποτε, ή μπορεί να υπάρχουν ιδιωτικά συμβεβλημένα, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Εγώ πήγα, μας πήγαν ως emergency για μας, ως πήγον. Αλλά θέλω να πω ότι ο δικαστής, ο πρωθυπουργός και ο άστεγος και ο κρίς και όλοι μαζί είναι όλοι μαζί στα ίδια δωμάτια και λαμβάνουν την ίδια προσοχή. Αυτό μου φαίνεται ελαφρώς απαράδεκτο. Γιατί από προσωπική εμπειρία, γιατί ξέρω ότι σε ταμεία του εξωτερικού άλλο δικαιούσε εσύ, άλλο δικαιούτο άλλος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άλλες φορές κάνεις εσύ, άλλη κατάσταση έχει το ταμείο σου, άλλες φορές κάνει ο άλλος. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνω ότι στον κομμουνισμό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι όλοι ίσοι. Εκτός από τον ηγέτη επάνω, έτσι. Τον ηγέτη επάνω, ξέρετε πολύ καλά, έτσι, ποιοι είναι οι ηγέτες επάνω, έτσι. Και δεν εννοώ μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη, έτσι, γιατί και ο τύπος με το μπλε κοστομάκι, ο αγράμματος που σας αρέσει μερικών, δεν νομίζω ότι θα καταλήξει εκεί που κατέληξα εγώ, έτσι. Λοιπόν, ξέρουμε και πού είναι τα παιδιά του, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας αυτό που κάνει, έχει και αυτό τη δική του υποστήριξη και πάει μια χαρά. Λοιπόν, όταν μην ετοιμάζεστε, μην ακονίζετε τα μαχαίρια να πείτε για τις οικογένειες και λοιπά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτά. Οπότε, το μόνο που μπορείς να κάνεις... Λοιπόν, υπάρχει τεράστια έλλειψη, ξέρω εγώ, νοσοκόμων. Δηλαδή, εμφανίζονται 3-4, αλλά άνθρωποι τώρα σε κατάσταση που χρειάζονται βοήθεια. Άνθρωποι που τα κάνουν στο κρεβάτι. Θα έπρεπε να έχεις μία σε κάθε θάλαμο, για παράδειγμα. Όχι 4 για τον όροφο, για παράδειγμα, που έχει 15 θαλάμους, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Οπότε το κενό το καλύπτεις από την τσέπη του καθένα σε ένα οργανωμένο σύστημα μαφία με κάτι επίσημες νοσοκόμες, λέει, που σας προτείνει το νοσοκομείο και άλλες που είναι ανεπίσημες. Οι επίσημες σου δίνουν και αποδείξεις και έχεις και μια μικρή επιστροφή μόνο για τη νύχτα, μόνο για τη νύχτα. Η μέρα, λέει, πρέπει να κόψεις το λαιμό σου, λέει, δηλαδή τη μέρα, δεν κατάλαβα. Βέβαια, ίσως για να τις κόβουν, ίσως θα τις βάλεις στην εφορία ως έξοδα κλπ. Τέλος πάντων, εγώ πάντως ξόδεψα και ένα χιλιάρικο, ας πούμε, για αυτές τις μέρες, έτσι. Αλλά είναι δωρεάν όμως η υγεία αυτή, είναι δωρεάν. Είμαι, πώς να μην το ξοδέψω, δεν υπήρχε, εγώ ήμουνα μόνο να συνοδέψω. Μόνο εγώ ήμουνα και δεν είμαι και καλά, έτσι. Λοιπόν, πήγαινα το πρωί, πήγαινα και το απόγευμα και τις άλλες ώρες πληρώνα κάποιον. Λοιπόν, καλές ήταν. Ήταν καλές αυτές οι κυρίες, ξέραν τη δουλειά τους, αλλά το πούμε και αυτό. Και οι γιατροί ήταν καλοί, και οι νοσοκόμες που δουλεύανε μέσα, οι κανονικές, ήταν καλές. Και οι γιατροί ήταν καλοί και όλοι πασχίζονται. Αλλά με το να υπάρχουν συνοδοί, να υπάρχουν οικογένειες, να υπάρχουν φίλοι, επισκεπτήριο καθαρό δεν υπήρχε. Ήτανε τίποτα, έλεγε μέχρι τις 8.30. Μετά τις 8.30 μπορούσε να έχει ξεμείνει μέσα. Σου ρωτούσαν στην είσοδο που πάτε, έλεγε πάω εκεί. Σου λέγανε είναι άλλος εκεί, έλεγε όχι. Πήγαινε. Εγώ σε κάποια φάση διπλανή μας είχαν δύο άτομα, ας πούμε, ήταν μέσα. Δύο συγγενείς. Το μεταξύ, αυτό είναι θέμα βέβαια παιδείας. Το τηλέφωνο δεν έχουν μάθει, ας πούμε. Εμένα το τηλέφωνο μου είναι πάντα στο αθόρυβο. Αυτοί δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Βαράει το τηλέφωνο, βαράει με ήχους Dire Straits, ας πούμε, ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, Simple Minds. Έλα, λέει, συνομιλική μου λέει αυτή δηλαδή. Έλα, λέει, ναι, αυτό, να λύει στους όλη την οικογένεια με ποιον το πρόβλημα του μπαμπά. Δεν είναι σωστό αυτό. Φασαρία, λοιπόν. Φασαρία πολύ. Πολυκοσμία πολύ. Φασαρία πολύ. Είναι και το ταπεραμέντο μας, θα μου πεις, είναι και το στυλ, είναι και οι οικογένειες πιο κοντά, είναι. Είναι και αυτό το κόλπο με τις νοσοκόμες. Τι να πω, πολύ. Πάρα πολύ φασαρία, πάρα πολύ φασαρία. Κατά τα άλλα, το κηλικείο είχε ωραία προϊόντα, είχε και ό,τι χρειάζεται. Εντάξει. Είχε και ωραίο καφετζί που ήξερε, που του σηκώθηκε τρίχα όταν άκουσε στην τηλεόραση ότι ο Bill Gates έρχεται στην Ελλάδα, που έλεγε με τις ειδήσεις για τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων και έλεγε να ο Bill Gates, ορίστε πάλι τι κάνει ο Bill Gates. Εννοείται. υπάρχει ασθενοφόρο κρατικό, έτσι, το οποίο όμως μπορεί να σε βγάζουν σήμερα στις 2 το μεσημέρι και το, να καταφέρει να βρει σειρά το ασθενοφόρο το κρατικό να σε πάει την άλλη μέρα στο σπίτι σου, εντάξει. Και υπάρχουν καρτελάκια και παίρνεις ιδιωτικό ασθενοφόρο και σε πηγαίνει, ήρθε σε 3 τέταρτα και μας πήρε. Και ρωτάω εγώ τώρα, εγώ στο εξωτερικό έχω χρησιμοποιήσει ασθενοφόρο δυστυχώς 1-2 φορές και με χρεώσε κανονικά το ταμείο μου. Θέλω να πω, μάλλον ήταν ιδιωτικό, διότι χρεώθηκα, δεν ήταν όλα τσάμπα και καλά, τσάμπα αλλά να μην είναι τσάμπα. Χρεώθηκα και μάλιστα αντίστοιχο εντελώς ποσό με εδώ πέρα, 65 ευρώ, και το κατέθεσα το ταμείο μου και το ταμείο μου μου κάλυψε το μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι λειτουργεί το πράγμα, δηλαδή για να λειτουργεί, έτσι. Και το ασθενοφόρο υπήρχε, ας πούμε, γιατί προφανώς έχουν ένα συμβόλαιο και κάποιος παρέχει τα ασθενοφόρα και είναι εκεί τα ασθενοφόρα με οδηγό και συνοδηγό μέσα. Δεν ξέρω. Γραφειοκρατία δεν βρήκα. Εύκολα πήρα τα χαρτιά που ήθελα. Μου δώσανε ένα καλό φάκελο να καταλάβω τι γίνεται. Μου δώσανε καλές συμβουλές για μετά. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων τσέκαναν τον ασθενή όπως θα έπρεπε, γιατί είναι περίπλοκη περίπτωση. Έχω λοιπόν ανάμεσα συναισθήματα. Η υποδομή τρογόταν, ας πούμε. Εντάξει, μπήκα και σε τουαλέτα χωρίς βάνα, ξέρω εγώ, χωρίς τη βρύση. Είναι κάποιες υποδομές εκεί που πήγα ήμουν εγώ τουλάχιστον του 80, εντάξει, μονά τζάμια, αλλά εντάξει, δεν ήταν εντελώς απαράδεκτο, υπήρχαν και μοντέρνα πράγματα, κουδούνια κανονικά για τις νοσοκόμες, σωστά, κρεβάτι ηλεκτρικό πάνω κάτω, εντάξει, δεν χρειάζεται να νοικιάσουμε και κρεβάτι, έτσι. Μέχρι και λίγο ίντερνετ υπήρχε, νομίζω, πάσχερος. Αυτά, πάντως μείνετε μακριά όσο μπορείτε. Και σας τόνισα κάποια πράγματα που εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ παράξενα, όπως η έλλειψη νοσοκόμων που τους πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου. Οι νοσοκόμες μόνο οι βραδινές επιστρέφουν τα χρήματα από τον οποίο ούτε ξέρω ποιο είναι, ΕΦΚΑ, ΛΑΦΚΑ, οτιδήποτε. Όλοι είναι στην ίδια κατηγορία και έχει πάρα πολύ φασαρία, πάρα πολύ φασαρία. Αυτά γενικά, και μείνετε όσο μπορείτε μακριά από τα νοσοκομεία και προσέχετε την υγεία σας να μην φτάσετε εκεί. Ας αφιερώσουμε και εμείς 2 λεπτά στο Δάκη. Το Δάκη, τον τραγουδιστή που πέθανε. Ο Δάκης και ο Πασκάλης έχουν λιδωρηθεί λόγω της κομψής τους εμφάνισης σε μεγάλη ηλικία. Γιατί αν ξεπεράσεις τα 55 στην Ελλάδα, τα 50, τα 45, πρέπει να είσαι σαποκυλιάς ή βαψομαλιάς, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων, ένα χάλι πρέπει να είσαι, άντρας. Δεν χρειάζεται τίποτα γιατί είσαι άντρας. Η γυναίκα πρέπει να είσαι ασύλφιδα. Ο άντρας μπορεί να είναι όπως να είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει λιδωρηθεί. Επίσης, επιρωτήσαν ένα ελαφρύ είδος, ας πούμε, μουσικής, το οποίο κάποτε κορόιδευα τις γονείς μου, γιατί κάπου εκεί κινούνταν οι άνθρωποι. Δεν τους αρέσαν, λένε, τα μπουζούκια, τα λαϊκά, δεν τους αρέσαν. Και τα ξένα δεν τα ξέρανε πολύ, εντάξει, κάπου, κάποια, κάτι, πιάνανε, ρε. Δεν ξέραν τον Μπάουι, ας πούμε, ξέραν του Σάμπα, δηλαδή εντάξει. Αλλά ξέραν το Ρασπουτίν, ας πούμε, τέτοια χοντρά πράγματα. Αλλά καταλαβαίνω τώρα που έφυγε ο Δάκης, έτσι λίγο, σκέφτηκα έτσι λίγο. Έβαλα και άκουσα πολλές φορές το τραγουδάκι με το Μεσχέ Μινιμάλ η στιγμή. Μου είχε κάνει εντύπωση πόσο το ευχαριστιότανε που το ερμήνευε. Τι ωραίο τρόπο το ερμήνευε, ειδικά σε ένα βίντεο που κάποια ήταν η εκπομπή που βρήκα, όχι το μουσικό κουτί, μια άλλη. Πόσο το ευχαριστιέται πραγματικά και τι ωραίο τραγούδι βέβαια. Ωραία ερμηνεία. Ελαφρό τραγούδι λοιπόν, ούτε μπουζουκάρες, μπουζουκομάνες, ούτε ξέρω εγώ αυτό που ακούω τώρα, για παράδειγμα μπορεί να τα ακούτε κι εσείς. Έχει κάτι το ψευτοποιωτικό, έχει ένα πόνο, ένα και καλά βάθος. μια κάψουρο κοινωνική, ας πούμε, κατάσταση που βαριέμαι επίσης. Βάση περιπτώσει, ήθελα να πω λοιπόν, έχει γεια φίλε Δάκη, ήσουν κομψός, ήσουν λεβέντης μέχρι την τελευταία σου μέρα, ήσουν καλός και βάση περιπτώσει αυτοί που σε δουλέψανε, αν σε δουλέψανε στα μούτρα τους, και να ξέρεις ότι πότε θα μας λείψεις. Ήταν και Αιγυπτιώτης, έχει και αυτό σημασία, γιατί οι σπουδαίοι Έλληνες, εγώ δεν μετράω, εγώ πάντα θα είμαι το πατήσια. Οι σπουδαίοι Έλληνες, υπήρχε διασπορά κάποτε, κατάλαβες, υπάρχει διασπορά και υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες. Γιατί άμα κάτσεις μέσα και συντηρήσουν δημόσιο υπάλληλο, δεν καταλαβαίνεις πολλά. Άμα έχεις και λίγο από αλλού, έχεις έρθει, έχεις ζήσει και κάτι άλλο, έχεις ένα πόνο, ένα άλλο πράγμα, έχεις μια άλλη παιδεία. Γι' αυτό βγαίνει. Καταλάβεις, δεν είναι τυχαίο τίποτα. Γεια σου φιλετάκι. Έβλεπα ένα τηλεπαιχνίδι και τον τρόχο της τύχης. Ήταν ένας τύπος με μπουσάκι, εντάξει, 35 κλπ. 40 το πολύ. Και ρωτάει ποιος ήταν, λέει, ο αόρατος δικτάτορας. Ο Ιωαννίδης, ξέρω εγώ, λέει διάφορα. Και λέει λάθος. Ποιος ήταν ο αόρατος δικτάτορας. Θα μου πεις, γιατί να ξέρεις τον, λέω εγώ τώρα γιατί είμαι κακός. Γιατί να ξέρεις τον αόρατο δικτάτορα. Μπορεί να είσαι ακροδεξιός, ξέρω εγώ, και καλά πατριώτης και να λες πότε θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου, που έλεγε ένα κόμμα, να μην λέμε ονόματα, που μάζεψε αρκετούς ψήφους και πάνω από 10% κάποιες στιγμές. Ενώ 10% είχε και ένα άλλο κόμμα παρόμοιας που συγκυβέρνησε κιόλας. Α, πότε θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου να μάθουμε την αλήθεια. Γιατί ο Καραμαλής πούλησε την Κύπρο, θα ακούσεις, καταλάβεις. Οπότε γιατί να ξέρεις ποιος ήταν ο αόρατος δικτάτορας. Γιατί να ξέρεις ποιος ήταν ο αόρατος δικτάτορας που ήταν ένα κοθόνι, ένας άνθρωπος χαμηλού μορφωτικού επίπεδου που ανέτρεψε τη χούντα του Παπαδόπουλου. Την ανέτρεψε. Γιατί έχει συνέβη και το Πολυτεχνείο. Μπορεί να είσαι αριστερός, μπορεί να λες υπεραλιστές, συμπεραλιστικά πράγματα, μπορεί να λες... Ο Παπαδόπουλος είχε ετοιμαστεί για την μετατροπή της Χούντας σε τύπου Τουρκία, σε κάποιο είδους δημοκρατία, με εκλογές. Κάποια, δεν ξέρω αν θα υπήρχε και κουκουέ να πούμε, δεν υπήρχε, αλλά ετοιμαζότανε. Και έγινε το Πολυτεχνείο και ανέλαβε ο αόρατος δικτάτορας. Έριξε το, με την πρόφαση του Πολυτεχνείου, έριξε τον Παπαδόπουλο, γιατί είχαν εξοργιστεί ήδη οι διάφοροι αξιωματικοί εκεί πέρα, λοιπά, μικροί αξιωματικοί, και τους πήρε μαζί κλπ. Αυτά που τα βλέπω, που τα ξέρω, τα ξέρω, από παντού μπορεί να τα βρεις, αλλά μπορεί, υπάρχει και το βιβλίο του Παπαχελά, του Παναγία, ο οποίος έφαγε καμιά 42 χρόνια, ας πούμε, για να γράψει αυτό το βιβλίο. Που είχε πάρει συνεντεύξεις από τους πάντες, προσπάθησε να μιλήσει και με τον κύριο αυτόν. Και με τον Πατακό που ήταν λαλίστα του και έζησε 100 χρόνια. Ο αόρατος δικτάτορας λοιπόν ήταν ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος ξεκίνησε όλη τη φάση στην Κύπρο, γιατί λέει θα έκανε, λέει, θα γινόταν διχοτόμηση, λέει, και θα την εσωμάτωνε με την Ελλάδα το ένα κομμάτι. Διχοτόμηση προφανώς όχι σαν αυτή που de facto έχουμε τώρα, με το 33% τουρκικό, πιο μικρή. Πίστευε ότι, ναι, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο ή θα τους φάξουνε ή κάτι, τέλος πάντων. Πίστευε ότι έχει την αμέριστη συμπαράσταση των Αμερικανών για κάποιο λόγο. Δεν μιλούσε με κανέναν, δεν συναντιόταν επίσημα με κανέναν. Ήταν σε ένα πόστο κεκριμένος και είχε κάτι μπροστά του, κάτι ανδρίκελα διορίσει, τα οποία τα ανδρίκελα ο πρόεδρος δηλαδή της Δημοκρατίας ο τότε και ο πρωθυπουργός ο τότε δεν φυλακίστηκαν καν. να το τσεκάρετε αυτό, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν τον αόρατο δικτάτορα. Και πρέπει να ξέρεις τι έγινε στην Κύπρο. Διότι εμείς το κάναμε. Και μετά αυτός. Αυτό το καθεστώς το έκανε. Ποιος Καραμαλής και Παπαριές. Αυτό το καθεστώς που προκάλεσε το, έκανε το πρακτικόπημα εναντίον του Μακαρίου, προκάλεσε το χαμό αυτό. Οι άλλοι ερχόντουσαν και δεν το πιστεύανε. Τους το μετέδιδε ο άλλος από το επιτόπου ότι αποβιβάζονται τώρα και δεν το πιστεύανε. Μα δεν είναι δυνατόν. Μας είπαν οι Αμερικάνοι. Μας είπαν οι Αμερικάνοι. Του είπε ένας τριτοκλασάτος της CIA κάτι και το κράτησε. Για τον Κίσιγκερ υπάρχουν αρχεία με μερικά πράγματα σκοτεινά λίγο έτσι. Αλλά τίποτα κανονικά. Στα τέτοια του. Στα τέτοια τους. Δεν θα το κάνουν, δεν θα το κάνουν. Πήρε και ένα τηλέφωνο, δεν θα το κάνουν κλπ. Δύο πλοία που βάζανε μπροστά, δεν θα το κάνανε. Η επιχείρηση των Τουρκών εκπληκτική. Εκπληκτική. Μέχρι και δικά τους πλοία βυθίσανε γιατί νομίσαν ότι είναι ελληνικά. Ελληνικά πλοία να πάνε, με τίποτα, τα γύρισαν πίσω. Δεν έχουμε, λέει, αεροπορική κάλυψη. Αεροπορική κάλυψη είχαν κάτι, είχε κάτι αεροπλάνα η Ελλάδα που ίσα ίσα θα φτάνανε στην Κύπρο. Σκεφτόντουσαν μέχρι την τελευταία στιγμή να τα στείλουν να βουρβαδίσουν και μετά να προσπαθήσουν να προβιωθούν επί τόπου ή να πέσουν, δεν το κάνανε. Ίσως και καλύτερα γιατί ο πόλεμος θα κλιμακωνότανε. Δεν ξέρω, ήταν και η Τουρκία του τότε. Καλά, ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα σχεδόν. Ο πόλεμος κανονικός και τελικά. Και έτσι. Πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο αόρατος δικτάτορας. Και πρέπει να ξέρεις και πώς ήρθε στην εξουσία. Γιατί εγώ προσωπικά δεν μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην εξουσία. Είχα κάποτε δάκρυα και έκανα, αλλά πήγαινα κι εγώ στο Πολυτεχνείο. Είχα μεγάλη συναισθηματική φόρτιση στο Πολυτεχνείο. Έχω βρεθεί και στο Πολυτεχνείο να καίγεται και ένα λεωφορείο απ' έξω. Αλλά είχα φόρτιση, λένε, σαν να πήγαινα στην εκκλησία. Αλλά έχω αρχίσει λίγο να κλονίζομαι γενικά. Ο αόρατος δικτάτορας λοιπόν, που ανέλαβε από τον Παπαδόπουλο, για τον οποίο κάποιοι έχουν να πούν και καλά λόγια, κάποιοι όχι γνωστοί, αρε Παπαδόπουλε. Κάποιοι έχουν να πούν καλά λόγια για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος επί μία, την άλλη, ο αόρατος δικτάτορας. Αυτά. Ξεσκονίστε λίγο. Διαβάστε κανένα βιβλίο, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πρέπει ορισμένα πράγματα να τα λέμε όπως πρέπει και όχι να λέμε ότι φταίει η CIA και ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής που ήρθε εδώ πέρα και πραγματικά μια σφαίρα ήταν να φύγει, να πούμε. Εντάξει. Κάτι. Για να έρθει και κανένα κεράκι στον Καραμαλή, μην ξεχάσετε.
Γεια σου ακροατά μου, είμαι αποφασισμένος να κάνω upload, ψάχνω τώρα την ελληνική λέξη, να κοινωνικοποιήσω, να μοιραστώ με το κοινό αυτό το επεισόδιο, το οποίο ξεκίνησε αθώα η εγγραφή του μέσα Μαΐου, 21-22 Μαΐου ξεκίνησε η εγγραφή του. Από τότε πέρασα το χειρότερο μήνα της ζωής μου, δηλαδή 20 Μαΐου με 20 Ιουνίου. Δεν περιγράφονται αυτά που συνέβησαν και ούτε θα περιγραφούν εδώ πέρα, γιατί μας αξίζει καλύτερα, σας αξίζει καλύτερα. Εντάξει, εγώ ξέρω, η ψυχούλα μου τα ξέρει. Εν πάση περιπτώσει είμαι εδώ δυνατός και θέλω να κλείσω το επεισόδιο με αγαπημένα θέματα κοινωνικού κοσκούς. Είχα πει για ταξιδιωτικά, αλλά μια μεγάλη περίοδο τώρα το μόνο που δεν κάνω είναι να ταξιδεύω. Οπότε συγχωρέστε με, θα ασχοληθώ με γενικά θέματα γενικής επικαιρότητας. Θα κλείσω το επεισόδιο με την υπέροχη πραγματικά τελετή λήξης του Survivor, του Survivor κλπ. Πρώτα απ' όλα απορώ με τον πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο, που το παρακολουθεί μέχρι τέλους, γιατί στην αρχή, κυρίως όχι στην αρχή, λίγο μετά την αρχή, μερικές εβδομάδες, κάπως βλέπετε ως reality, δηλαδή για να δεις διάφορους ελληνικούς χαρακτήρες, καραγκιόζηδες, που υπάρχουν, γκόμενες έτσι και λοιπά, κάπως βλέπετε έτσι για να πιάσει το σφιγμό μιας κάποιας Ελλάδας, διότι είναι πολλοί κόσμος, κουράζονται πολύ μετά από μερικές εβδομάδες, κάποιοι φεύγουν που είναι πλέμπα εντελώς, που δεν παίζουν, έχουν κουραστεί πολύ, πεινάνε πάρα πολύ, γίνονται πολλά μαχαιρώματα, έχει λίγο πλάκα, έτσι να το βλέπεις απ' έξω. Ως φαινόμενο έτσι και λοιπά. Αλλά πραγματικά προς το τέλος, όταν μένουν 5-6 παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται συνέχεια, ο ένας, ο άλλος για να πάρουν την ασυλία, για να πάρουν το αυτό, είναι πολύ βαρετό, κωμικό θα έλεγα. Κωμικό, δηλαδή πραγματικά εγώ τους τελευταίους 2-3 μήνες το αφήνω εντελώς, δηλαδή ούτε τίποτα, ας πούμε, δεν είναι. Τέλος πάντων, υπάρχει κόσμος που το βλέπει. Να σχολιάσω δύο πράγματα και να φύγω. Πρώτον, καλά, και η τελετή λήξης είναι απίστευτη, που είναι σαν δύο άγριοι, ας πούμε, οι δύο φιναλίστ, ξέρω εγώ, και το κοινό γύρω-γύρω, την παίρνει με τα διαρούχα, με τα μπούσα, να πούμε, και δεν γίνεται τίποτα, γιατί την πρώτη φορά που έγινε αυτό το στήλο τελικός, δηλαδή τώρα πριν από 2 χρονιές, 3, πίστευα ότι μπορεί να κάνουν κανένα σπόρ εκεί πέρα, κάποιον ανταγωνισμό οι δυο τους στη Λαρένα, μπορεί να σκοτωθούν με τσεκούρια, ξέρω εγώ. Όχι τίποτα, κάθονται και όλη την ώρα, βλέπουν εκεί βλακίες, λένε και ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια, δείχνουν άλλους τι κάνανε, οι ίδιοι τι κάνανε, τι είπανε και λοιπά, και ψηφίζουν το κοινό στο τηλέφωνο. Αλλά θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα και τα δύο παιδιά που κερδίσανε, απίστευτη πραγματικά ο τρόπος. Ο ένας είναι ποδοσφαιριστής, ο άλλος δεν ξέρει τι είναι. Είναι σφίχτης, kickboxer και εστίαση. Έχει σουβλατζίδικα δηλαδή, ή μπαρ, δεν ξέρω τι. Πρώτα απ' όλα είναι και οι δύο σαν υπεράνθρωποι. Εντάξει, είναι φοβερά. Ο ποδοσφαιριστής έχει λίγο κοντά πόδια, γιατί είναι ποδοσφαιριστής, είναι ο κόλος του λίγο χαμηλά, αλλά πεδαράδες έτσι. Τα τατουάζ τους φυσικά και λοιπά. Αυτά ιστορία πάνω που είναι, μεγάλη ιστορία που έχουν. 31 ο ένας, 27 ο άλλος, 25. Εν πάση περιπτώσει, και οι δύο, ρε παιδί μου, μια εκφορά λόγου εμπεριστατωμένη και μια καλοσύνη, με έναν τρόπο έτσι όλα να τα σβήσουν. Τους είδα δηλαδή μετά την αποχώρησή τους, έναν ωραίο τρόπο όλα να έχουν απαντήσεις για όλα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, με το καλό και πολιτική και οι δύο δηλαδή. Ζούμε σε ένα παράξενο κόσμο που όλοι είναι έτοιμοι να μαχαιρώσουν, να πούνε απίστευτα πράγματα για τον άλλον. Κάπως σε κρυφό στυλ, σε ένα post, σε κάτι, να καντιλιάσουν, να πραγματικά να μειώσουν τον άλλο πάρα πολύ. Αλλά απ' την άλλη, όταν τους ρωτήσεις face to face για αυτό και για το άλλο, έχουν έναν ωραίο τρόπο να τα στρογγυλεύουν όλα, που σου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Να μιλήσουν για τις σχέσεις τους, για τα παιδιά τους, για τις σχέσεις τους, για τους γονείς τους. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι υπέροχα. Κάτι φορές βαριέμαι πραγματικά όταν όλα είναι τόσο υπέροχα. Βαριέμαι πραγματικά και μου φαίνεται απίστευτα ψεύτικο. Αυτό ήθελα να πω. Και κάτι άλλο πάλι σχετικό με Survivor. Εμφανίστηκε μια κοπέλα πραγματικά απίθανη, δηλαδή. Θωμαΐς Μέι λέγεται, μία από τις παίκτριες. Μιλάμε αθεά, μιλάμε γυμναστική όλη τη ζωή φυσικά. Είναι Ολυμπιονίκης, έμαθα, παγκόσμια πρωταθλήτρια έμαθα, τέλος πάντων κάτοχος μεταλλίου τουλάχιστον παγκοσμίου, για την Ελλάδα στην κοπηλασία. Και μας είπε πάλι σε μια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί τη βλέπω που και που για να πιάνω το σφιγμό της Ελλάδας μας. Διαμαρτύρθηκε εκεί πέρα, όπως και παλιότερα πολλοί διαμαρτύρονται, κολυβητές ή κοραχάκι που βαράει με το πιστόλι κλπ. Όλοι αυτοί διαμαρτύρονται για την μη υποστήριξη του κράτους, του κόσμου, εμένα κλπ. Διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν προσοχή, δεν τους ξέρει ο κόσμος ασχολείται με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω απλά ότι δεν με ενδιαφέρει αν ένας ή δύο άτομα τραβάνε κουπί και ανταγωνίζονται ένα άλλο σκαφάκι σε ένα ποτάμι ή σε μια εγκατάσταση σαν την αυτή που είναι στο μαραθώνα κλπ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Ούτε με ενδιαφέρει αν πέφτουν 8 άτομα σε μια πισίνα και ποιος θα πάει πιο γρήγορα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ότι είναι το προσωπικό. Δεν είναι όμορφο θέαμα. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Μπορώ να παρακολουθώ αυτό το πράγμα. Ένας αγώνας μπάσκετ είναι ένα πολύ πιο σύνθετο πράγμα και ένας παίχτης μπάσκετ είναι ένας πολύ πιο σύνθετος αθλητής. Και έχει τρομερό σώμα και πηδάει πολύ ψηλά και έχει τεχνική, υψηλή τεχνική σε κάποια θέματα κλπ. Εντάξει, δεν μπορώ να θαυμάσω αυτόν που κάνει ένα συγκεκριμένο μονοδιάστατο πράγμα κλπ. Μπράβο τους, μπράβο, μπράβο που βαράει κουμπί μια ολόκληρη ζωή. Και μπράβο, αλλά γιατί να πληρώσει το κράτος, γιατί εγώ να την ξέρω, γιατί να παρακολουθώ, δεν θέλω, δεν θέλω. Απλά αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, ελπίζω να μην βαρεθήκατε πολύ. Να είστε καλά και πάντα υγιείς. Γεια σας.